Irıq və az üzr istəyirəm. Qısa bir fasilədən sonra əziz dinləyicilər biz yenidən efirdə olacağıq. Bizimlə qalın.
Seçki Qatarı 2013.
Seçki qatarındasınız, əziz dinləyicilər. 2013-cü il prezident seçkilərində səs vermə artıq başa çatdı. Saat 19:00-da səs vermə başa çatıb və seçki məntəqələrində səs sayma prosesinə başlanıb. Azadlıq radiosunun müxbirləri səhər saatlarından seçki məntəqələrindədirlər və səhər saat 8-dən başlayaraq canlı yayım gedir. Azadlıq radiosunun efirində qısa fasilələrlə bizi YouTube kanalında canlı izləyirsiniz. Hotbird-də Azadlıq Radiosu TV kanalında azacıq gecikmə ilə verilişlərin təkrarına baxırsınız və bizim radionun web səhifəsindən bizi canlı dinləmək imkanınız var əziz dinləyicilər. O cümlədən də PEK radio kanalımız vasitəsilə canlı izləmək imkanınız var. Bu saatin qonağı hüquqşünas, hüquq marifçiliyi cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyevdir. Hər vaxtınız xeyir İntiqam bəy. Seçki pozuntuları ilə bağlı çoxlu məlumatlar alırıq. Müxbirlərimiz karusel görüntülərini qeydə alıblar. Bir nəfərin bir neçə yerdə səs verməsinin qeydə alıblar. Qeydiyyatda olmadığı ünvanda səs verən seçiciləri qeydə alıblar. 17 yaşlı seçicilərin, 18 yaşı tamam olmamış seçicilərin səs verməsini qeydə alıblar. Müxbirlərimiz müşahidə apararkən təzyiqlə üzləşiblər. Onların görüntülər götürməsinə seçki komissiyasında məntəqə seçki komissiyalarının ərazisində deməli video çəkiliş etməsinə maneələr yaratılmağa cəhd olunub. Müxbirlərimizdən birinin Yəfəs Həsənovu hətta polisə aparmağa cəhd ediblər və onun vəsiqəsi əlindən alınıb. Bu cür halları hələ bu ancaq bizim müxbirlərimizin müşahidələridir. İzləyirdinizmi?
Təbii ki, izləyirdim və ondan çox məntəqədə bugün biz hüquqşünaslar, vətəndaş cəmiyyəti qurumları, media təmsilçilərlə bir yerdə olmuşuq. Siz dediniz, pozuntuları biz də öz gözümüzlə müşahidə eləmişdik və təəccüblü bir şey yoxdur. Azərbaycan hakimiyyəti bu ölkədə azad seçki, ədalətli seçki keçirmək istəmir və onun bütün addımları ölkədəki seçkilərin saxtalaşdırılmasına yönəlib. Ona görə sizin sadaladığınız bu faktlar və çox sayılı digər pozuntular da oradan qaynaqlanır. İnsanlar anlamalıdırlar ki, ümumiyyətlə biz anlamalıyıq ki, o ölkələrdəki media azadlığı yoxdur, o ölkələrdəki toplantı azadlığı yoxdur, o ölkələrdəki siyasi partiyaların fəaliyyəti üçün mühit yoxdur, imkanlar yoxdur. İnsanların televiziyaya çıxışları yoxdur. Qeyri-bərabər şərait var, ölkədə seçki yoxdur. Seçki olmayan ölkədə hakimiyyət bu cür zorakılıqlara əl atır ki, onu saxtalaşdırsın. Faktik olaraq mənim üçün təəccüblü bir şey yox idi və bütün bunlar gözlənilən idi. Və təəssüf ki, qeyd elədiyim kimi, bu pozuntuların böyük bir hissəsi gözə görünmür. Yəni, bu sistemə bələd olan insanlar, yəni biz siz tutaq ki, hüquq müdafiəçiləri və Azərbaycan hakimiyyətinin nəyə qadir olduğunu bilən və onun texnologiyalarından başa çıxan adamlar bilir ki, o pozuntular harada gizlənir. Onları aşkar eləməyəndə gözə görükmür. O yerdəki jurnalist etiraz eləyir, müşahidəçi etiraz eləyir, pozuntuları üzə çıxardır, o yerdə o problemlər yaranır. Həbsə atırlar, tutaq ki, o müşahidəçini kənarlaşdırırlar, jurnalistə təzyiqlər olur və s. və əlaxır. Yer gəmişin, gəzdiyimiz 10 məntəqənin onunda, bizlə gəzdiyimiz, bizim gəzdiyimiz 10 məntəqənin onunda da bu cür pozuntular yox idi. Bəzilərində karusel görünürdü, tutaq gənc yaşlı tələbələri, 30-35 tələbə əllərində qeydiyyatdan çıxma vəsiqələrindən seçkiyə gəlir. Açıq-aşkar bəllidir ki, bu adamlar yəni karuselin iştirakçılardır. Başqa bir yerdə 10-15 nəfərlik qruplar dayanıblar və müntəzəm olaraq gəlirlər, gedirlər. Amma bir daha dediyim kimi, bunları ATƏT-in xüsusilə də bunu görmək istəməyən müşahidəçisi, yəni görəsi deyil və yaxud da ki, oradakı çox sayılı müşahidəçilər ki, var idi, biz onları yəni orada gördük, həmin adamları gördük məntəqələrdə. Onlar bunları görmək istəmir və ona görə qəlizdir bütün bunlar. Yeri gəlmişkən deyilənlərə görə 52 minə yaxın, rəsmi dünən MSK-nın rəhbəri çıxış elədi və bildirdi ki, 52 min, daha doğrusu MSK üzvü bildirdi ki, 52 min müşahidəçi var. Və həmin 52 min müşahidəçidən çox güman ki, bilmirəm, 2%-3% real müşahidəçilərdir. Qalanları hakimiyyətin nəzarəti altında olan qeyri-hükumət təşkilatlarının təmsilçiləridir və yaxud həmin o seçkilərin keçildiyi məktəblərin müəllimələridir və dövlət nümayəndələridir. Bir jurnalist, xarici jurnalist məndən soruşurdu ki, məyər sizin qanunvericilik hərbçinin müşahidəçi olmasına yol verir. Yəni, hakimiyyət müşahidəçi adı altında onun öz başınalıqlarını, qanunsuzluqlara bir aid qazandırmaq üçün adamları çökür bu məntəqədə.
Cənub bölgəsindəki müxbirimiz Müstəcəb Məmmədov telefon xəttindədir. Biz gün ərzində regionlarda olan regionlarda müşahidə aparan müxbirlərimizi efirə qoşmuşuq. Onlar müşahidələrini paylaşıblar və Müstəcəb Məmmədovun da müşahidələrini bölüşməsini xahiş edəcəyik. Hər vaxtınız xeyir Müstəcəb bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Nələri müşahidə edə bildiniz? Haradaydınız?
Biz demək 77 dairə seçki dairəsində, yəni Astara seçki dairəsindən 5 aylı məntəqəsində açılışında olduq. Həmin açılışda ilk məqamda bir çox qanun pozuntularına yol verildi. Yəni saat 8 olmamış seçki, bir neçə seçki içəri daxil oldu və orada qaldılar, sonra nə isə narazılıq yarandı orada. Onlar tez, daha tez səs vermək istəyirdilər, amma az sayda idilər. Yəni, eyni zamanda biz 76 sayılı dairəsinin bir neçə məntəqəsində olduq. 73 sayılı dairədə bir neçə məntəqədə olduq və 73 sayılı 23 73 sayılı dairədə 23 sayılı seçki məntəqəsində də olanda biz orada hardasa 2 saata yaxın müşahidə etdik və orada həmin 2 saat ərzində də bir çox qanun pozuntularını gördük. Orada gördük ki, müşahidəçi açıq şəkildə səs vermə kabinalarına daxil olan adamlarla birlikdə kabinaya daxil olur, 2-2 daxil olurlar və belə hallar çoxlu belə qanun pozuntuları var idi. Eyni zamanda 77 sayılı dairənin demək 4-3-5 sayılı məntəqələrdə seçki siyahlarında çoxlu ölü canları da gördük. Yəni dünyasını dəyişmiş insanların adları hələ orada var idi.
Amma səs vermədə səs verilmişdikmi o adamların adına? Yəni imza atılmışdı mı qarşılarında?
Onu biz dəqiqləşdirə bilmədik. Yəni onların əvəzinə verəcəklər. Ehtimal ki, əgər belə desək ki, əgər bu məntəqələr hardasa 80-85% götürəcəklərsə, onlar da yəqin bir çoxları orada daxil edər. Amma biz çox sadə usulla bu araşdırmanı apardıq. Ciddi abarsaydıq, daha çox sayda ölü canlar ortaya çıxacaqdı. Son məqamda isə demək 77 sayılı dairədə dairənin 2 sayılı məntəqəsində Cəmin Həsənlinin təmsil edən məşvərətçi səs oğlu Asən Həşimli ilə onun oğlu Elvin Həşimli etiraz ediblər total saxtakarlığa və seçki qutusuna yaxınlaşarkən görüblər ki, onun möhrü yoxdur, yəni qırılıb, etirazlarını bildiriblər, sənədləşdirməni tələb ediblər. Məntəqə sədri isə polisi çağırıb, onları polisə aparıblar. Yəni, haradasa bir saatdan sonra buraxıblar yenidən.
Amma məntəqə yəni komissiya nümayəndələri iddia edirlər ki, möhrü ilə həşimlilər qırıblar.
Bəli, belə deyim, biz sədrlə əlaqə saxladıq, dairədə katiblə əlaqə saxladıq. Onlar o iddia edirlər ki, ya bu olan özü bunu qırıb, bu möhrü qırıb, halbuki o möhrün qırılmasına etiraz edib. Eyni zamanda 73 sayılı dairənin 23 sayılı məntəqəsində biz orada olarkən bir neçə məntəqə baş çəkərkən eyni bu məntəqələrin qarşısında gördük bir neçə dəfə.
Aydın.
Və sonra məlum oldu ki, həmin maşınlar vasitəsilə, yəni o minik maşınları, jüquli maşınların vasitəsilə adamları bu və ya digər məntəqələrə aparırlar və onlar təkrar səs verirlər. Və buna etiraz olaraq Cəmil Həsənlinin nümayəndəsi öz məşvərətçi və demək müşahidəçi qismində komissiyalarda iştirak edən nümayəndələri saat 3-dən oradan məntəqələrdən uzaqlaşdırdı.
O, yəni onlar öz xoşuna uzaqlaşdılar, yoxsa onları məcbur etdilər?
Özləri uzaqlaşdırdılar, gördülər ki, total saxtakarlıq gedir burada. Yəni kütləvi topa-topa bulletinlər atırlar göz qabağında. Və bunlar da görüblər ki, heç nə bir iş görə bilmirlər, ona görə çəkilib gediblər. Saat 3-dən artıq tərk ediblər seçki məntəqələrini. Mən dairə seçki komissiyasından əlaqə saxladım, onlar mənim suallarıma cavab vermədilər. Yəni, bu suala cavab vermədilər.
Aydın.
Ümumiyyətlə, bu, deyim ki, mənim müşahidələrimə görə kənd yerlərində olan seçki məntəqələrində fəallıq daha aşağı idi. Amma rayon mərkəzlərin bir və ya bir neçə məntəqələrində aktivlik yüksək idi. Yəni,
hazırsa
saat 2-yə, 3-ə qədər burada növbələr vardı və bunun da səbəbi var. Səbəb odur ki, həmin məntəqələrdə, tutaq ki, 77 sayılı dairənin bir sayılı məntəqəsi, səs verənlərin əksəriyyəti gömrük işçiləridir, səhrətçilərdir və yaxud xəstəxana, o ətrafda xəstəxana
büdcə
var.
Büdcə təşkilatlarının işçiləri rayon mərkəzlərində daha çoxdur.
Ona görə orada aktivlik görünür.
Aydındır.
Orada aktivlik var.
Təşəkkür edirəm.
Bir şey də deyim, Xətçə xanım. Demək, bu seçki komissiyaların əksəriyyətində məşvərətçi səs soğuqlu komissiya üzvləri yox idi. Yəni onlar elə bil ki, ya bir neçəsində vardı İlham Əliyevin və Cəmil Həsənlinin, qalan prezidentə namizədlərin heç birisinin nə müşahidəçisi, nə məşvərəsi səs soğuqlu nümayəndələri yox idi buralarda. Hər halda mənim gəldiyim məntəqələrdə mən rast gəlmədim.
Təşəkkür edirik. Müstəcəb Məmmədov bizim cənub bölgəsində olan müxbirimiz Astarada müşahidə edib seçkiləri və o da pozuntular haqqında danışır. Artıq sükut vaxtı bitib, yəni biz artıq namizədlərin adını çəkməkdə daha rahat ola bilərik və dinləyicilərin ismarıcılarını oxumaqda daha rahat olacaq. Mən bir neçə ismarıcı az sonra oxuyacağım. Xatırladıram 050-744-1017 SMS xətti efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır 436-77-41-42 üzr istəyirəm, prodüserlə əlaqə telefonudur. Bir daha xatırladıram 012-436-77-42 bu prodüserlə əlaqə telefonudur. İntiqam bəy, nə düşünürsünüz gördükləriniz barədə və eşitdikləriniz barədə?
Eşitdiklərimiz bütün baş verənlər, bütün məntəqələrdə baş verənlərin konstatasiyasıdır da, faktik olaraq o indi jurnalistin sadaladıqları bütün məntəqələrdə baş verib və bundan da betərləri var. Və bizim qeyd elədiyimiz kimi müşahidə etmədiyimiz pozuntular da var. Şəxsən mən qeyd elədiyim kimi hazır idim bütün bunlara, çünki hakimiyyətin seçkiləri saxtalaşdırılacağını əmin idim. Və təəssüf ki, bu şəraitdə çox qısa müddətdə Azərbaycan demokratik düşərgəsinin bu saxtalaşdırmağı qarşı qoya biləcək bir qüvvəsi yox idi. Yəni, seçki müşahidəçiləri götürək də. Bizim gəzdiyimiz məntəqələrin az qala yarısında demokratik düşərgənin təmsilçiləri yox idi. Və müşahidəçilərin özünün məntəqələrdə olması da, olmaması da təbii ki, bu çox ciddi problem idi. Nə baş verdi? Baş verənlər və cəmiyyətdə hansı nəticələr doğuracaq? Hakimiyyət bir daha göstərdi ki, qeyd elədiyimiz kimi, azad seçki keçirmək fikri yoxdur və azad seçki keçirilməsi istəməməsinin də səbəbi bəllidir, çünki azad seçki o anlama gəlir ki, insanlar gəlib bu hakimiyyətə yox deyəcəkdilər. seçkini saxtalaşdırdı və seçkidən sonra nə olacaq və bütün bu pozuntuları necə rəsmiləşdirmək olar və pozuntuları necə qiymət vermək hakimiyyət qurumları tərəfindən, məhkəmələr tərəfindən, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qiymət verilməsinə necə nail olmaq olar. Təəssüf ki, Azərbaycanda seçki komissiyaları tamamilə hakimiyyətin nəzarəti altındadır və bu həmin jurnalistin, o cümlədən müşahidəçilərin, namizədlərin, seçki subyektlərinin topladığı çox sayılı pozuntular qiymətdən kənarda qalacaq. Yəni seçki komissiyaları bu faktların olmadığını qeyd eləyəcək, qərarlar verəcək, məhkəmələr də o qərarları təsdiqləyəcək və təəssüf ki, Avropa Məhkəməsindən fərqli, daha doğrusu parlament seçkilərindən fərqli olaraq bu cür şikayətlərə Avropa Məhkəməsi baxmır. Ona görə bu şikayətlərin Avropa Məhkəməsində qaldırılması perspektivləri də yoxdur. Amma bu ruh düşkünlüyü də yaratmamalıdır cəmiyyətdə. Bu bir döyüş idi, bir savaş idi. Möhtəşəm bir döyüş idi. Qeyri-bərabər imkanlar üzərində qurulmuş bir döyüş idi. Burada şansımız faktiki yox idi. Yəni seçkiyə qədər biz bunu dilə gətirə bilmirdik, amma həm hər birimiz içərimizdə anlayırdıq ki, yəni bu döyüşdə qalib gəlmək çox çətin olacaq. Qeyri-bərabər imkanlardı. Çünki və ona görə də seçkidən sonra nə olacaq? Təbii ki, müəyyən bir depressiya olacaq. Amma bununla yanaşı düşünürəm ki, biz başımızı dik tutmalıyıq. Və baxmayaraq ki, seçkinin nəticələrinə görə İlham Əliyev qalib elan olunacaq, söhbət faizindən gedir. Amma düşünmürəm ki, biz demokratik düşərgəyə bu seçkidə məğlub oldu. Çünki çoxlu pozitiv şeylər də var. İlk dəfə olaraq yəni demokratik düşərgə birləşdi, qüvvələrini səfərbər elədi və ilk dəfə olaraq düşünürəm ki, bu seçkilərin tarixində bir araya partiyalar bir araya gəldi və bu yaxşı bir şeydir. Gənclər yetişib, gənclər bu ölkədə demokratiya uğrunda savaşı davam etdirmək istəyirlər. Azərbaycan hakimiyyəti indiyə qədər bu səviyyədə beynəlxalq mediada tənqid olunmurdu. Bunlar hamısı pozitiv şeylərdir və bunlardan bəhrələnib prosesi davam etdirmək gərək.
Dinləyici var telefon xəttində. Eşidək, buyurun əziz dinləyici, özünüzü təqdim edin və müşahidənizi bölüşün.
Salam mələküm.
Hər vaxtınız xeyir.
Sizinlə rahat edəyən Xəzər rayonundan Deməli, Cəmil Həsənli bəyin nümayəndəsi Hacamlı dadaşlarını narat edəyim, Milli Şuranın üzvü.
Buyurun.
Deməli, bu yeki seçki proseslərini səhər 8-dən axşam, gün altı saat 11-ə qədər 14 saylı Xəzər seçki dairəsində bəli bir faktla bizləşdik. 156 saylı orta məktəbdə Şuvalan qəsəbəsindəki 1 saylı deməli, məntəqə yerləşir 156 saylı orada məktəbdə. 2 saylı da orada yerleşir. Yani 2 məntəqə 1 məktəbdə yerleşir. 237 saylı orta məktəbdə isə 3-4 saylı məntəqələr yerleşir. Biz orada nəyə şahid olduq? Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü olan Şahiyyəddin Əliyev vaxtı ilə bizim Xəzər rayonuna, Əzbəy rayonuna deputat seçilmiş. Yapın üzvü birbaşa cəmaati istiqamətləndirir ki, İlham Əliyevi seçki versin. Özünə ki, bir şey verin. Bu, Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü olan bir şəxs. Üzvanın bir pozisiyasına baxın. Bu barədə informasiyanı deməli, 14 saylı Xəzər Seçki Dairəsinin nümayəndəsi Abbasov Şahinlə, Şakirlə yerdə biz bunu müşahidə edirik. Etirazımızı bildirdi, buna baxan olmadı. Sonra gəldik biz 13 saylı Xəzər Pirallahi Seçki Dairəsi üzrə 13 saylı məntəqədə. Onlar yerleşir biz oradaki 206 nömrəli orta məktəbdə. 13-14 saylı orada yerleşir, 15-16 saylı isə 125 nömrəli məktəbdə yerleşir. Biz oraya gəldi, nəyə gördük? Hər məntəqədə 10-15 dənə bülletin onun küzləri qabağızdan kesilmişlə qazı saxlanılıb. Və təsəvvür edin ki, 13 saylı məntəqə ilə 14 saylı məntəqə eyni məktəb binasının kənarlarında yerləşir, yəni uç tərəflərində yerləşir. 13 saylıdan vətəndaş girir seçki məntəqəsinə, sesini verir, orada onu istiqamətləndirirlər, 14 saylı gedir, orada onun sesini verir, çıxır. Mən bunları necə tutdum? Bax, bir adam ses veribsə, onun barmağına görünməmiş mürəkkə vurulur. 14 saylı məntəqəyə girən adam, orada qapıda olan nəzarətçi qətiyyə bunu yoxlandır. Bu karusel əməliyyatıdır. Ondan başqa da nəyə gördüm burada? Deməli, məndəqə seçki komissiyalarında, hər ikisində də 13-14 nəfər güya bunlar bir tərəf şəxslərdir, müşahidəçilərdir. Bunlar oturublar orada, yarım saatdan bir bunlara durğuzunla apaya göndərilər obusi binaya. Həmin binanın obusi etsiz, arası bir 20-30 metr arası var. Gecə onlar ses verirlər, onları göndərirlər bura. Bax, bu karusel əməliyyatının biz şahid olduğu burada. Bizdə biz bunlara etirazımızı bildiyi, aqlaşdırdığı burada. Başqa bir faktı sizə deyim. Orada gələn seçicilərin 3-4 qadını biz gördük ki, ses verib çıxırlar bayada paltarlarını değişirlər. Paltarlarını değişir, sonra geri geri.
Üzr istəyirəm, Əmrullah bəy. Bunların hamısını, hər hansı birini bu faktların video kamerayla görüntüyə almaq mümkün olubmu?
Yox, yox, yox. Ümumiyyət yaxın qoymurdular xanımı barədə. Orada deməli bu məsələdə Amerikadan gələn xarici beynəlxalq müşahidəçilər var idi. MSK-nın müşahidə nümayəndəsinin, tərcüməçisinin müşahidəsi ilə bir yerdə. Biz onlara dəvət elədik və xahiş elədik ki, bizim dediyim bu faktları özünüzdə qeyd edin. Onlar öz əllərində olan sənədlərdə bu faktları qeyd elədilər. Biz də Milli Şuranın üzvü olaraq, Cəmil Həsənlinin nümayəndəsi olaraq, mən və müsahibənlə AKCP Əzmək Rayon Şöbəsindən tədriyəm, müsabatdan da Nəsirov Niyazi, biz bunları da Vətəndaş Həmrəliyi Partiyasından, İqbal Bəyin Partiyasından, Ümid Partiyasından bu məsələləri biz sənələşdirdik və aqlaşdırdık bunları. İndi savallar olsa bunları Cəmil Əsəlinin seçki qərargarı bu aqları təqdim edəcək. Bizim gördüyümüz belə bir abişi oyundan bu seçki də gildi. Və bu sadməndi qulaq asıram Azadlıq TV radioda elan edirlər ki, verilən informasiyaya görə güya 13 saylı Xəzər Pirallahı və 14 saylı Xəzər rayonunda Azərbaycanda ən yüksək seçici fəallıq olub, 42%. Bunlar hamı yalandır.
Əmrullah bəy, özür istəyirəm. Siz daha müşahidə etmirsiniz, yəni səslərin sayılması prosesini müşahidə etmirsiniz?
Yox, mən bir xəstəliyimlə əlaqədar, biz onadakı olan harası 5-6 məntəqəli müşahidə ilə nasıl evə gəldim. Bizim müşahidəçilərimiz var orada, məntəqələrdə var.
Aydındır. Təşəkkür edirəm.
Bəli.
Təşəkkür edirəm Əfrə qoşulduğunuz üçün, məlumatları çatdırdığınız üçün. Bu arada dinləyicilərin rəyləri davam edir. 26 saylı seçki dairəsində saat 9-a 7 dəqiqə işləmiş, seçkiyə getdim, qutu dolu idi, yazır dinləyici. Yəni səs vermə başlayandan 7 dəqiqə sonra cəmsi. Amma dinləyici yazmır ki, hansı məntəqədə bu baş verib, 26 saylı dairənin hansı məntəqəsində. Bu cür iyrəncliklə məni Prezident seçdilər, mən ölümü bundan üstün tutardım. Biabır olduq. Dağılasan Azərbaycan. Demagog imzalı dinləyici yazır bunu. Salam Saatlı rayonu Şirinbəy kəndində heç kim gəlməmişdi. Nümayəndələr də özləri yazıb atdılar, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, bütpərəs millətin seçdiyi faraon olar. Başqa yazılar. Müəllimlər ən azı iki dəfə səs verirlər. Həm qeydiyyatda olduqları yerdə, həm də məktəbdə. Mən məktəbdə səs vermədiyim üçün direktor məndən incidi. Mən ən azı iki dəfə seçkilərdə iştirak etmişəm. Belə saxtakarlıq görməmişəm, yazır dinləyici. Mehdi Əlioğlu yazır, Göranboy Naftalan seçki dairəsində exit polun işçiləri İlham Əliyevi tərifləyib sorğu keçirirlər. Seçici siyasında adların çoxu yoxdur. Əsas da bazardakı baytarı və çayxana işçisini müşahidəçi qoyublar. Bu, absurd Azərbaycanın real görüntüsüdür. Mehdi Əlioğlu yazır bunu. Yardımlıda bir məntəqədə olan bülüten qədər heç bütün yardımlıda adam qalmayıb, yazır demagog. Suya, qaza, işığa smart kartlı sayğaclar qoşan hökumət niyə elektron seçki qutuları qoymur? Bunu onlayn izləmək olarmı? Yazır Elton imzalı dinləyici. Bakıdakı qalanı əldə etməkdən ötürü gör necə mübarizə gedir. Amma Qarabağ qalası üçün bu cür mübarizə yoxdur, yazır Mərdəkandan Əmirxan. Başqa bir dinləyicinin fikridir. Mən sizə Oğud Rus rayonunun Zərrab kəndindən yazıram. Bizim kənddə Cəmil Həsənliyə səs vermək üçün gələn bir qadına yapın nümayəndəsi Tofiq Abbasov məcburi olaraq İlham Əliyevə səs verdirib və qardaşım tibb universitetində oxuyur. O səs vermək üçün bir neçə məntəqəyə gedib ona səs verməyə icazə verməyiblər. Bu pozuntu hallarını müşahidə etdikdə dəli oluram, yazır Aydan imzalı dinləyici. Bu gülməli deyil, fəlakətdir, yazır başqa bir dinləyici. Bugün səs vermək üçün 3 məntəqə dəyişmişəm. Heç yerdə özümün və ailə özlərinin adını tapa bilmədilər. Sonda əlavə siyahı tutdular və adımızı ora yazdılar. Bu qanunidir mi? İntiqam bəy.
Mənim oğluma adı siyada yox idi və onu dəqiqləşdirmək üçün getmişdi. Onu gəldi ki, mənə sənəd veriblər. Dedim, nə sənəd? Göstərdi, toya dəvətnamədə adını yazmışdılar. Dəvətnaməyə oğlumun adını yazmışdılar və seçkidə həmin dəvətnamə əsasında, toy dəvətnaməsidir və dəvətnamə əsasında seçkidə iştirak elədi. Bugün dostlarımdan...
Seçki də bir bayram.
Hə, bayram da, toydur. Azərbaycandakı seçki də toydur. Və bir dostum danışırdı ki, o da tanınmış şüyükçüdür və deyirdi ki, mən müşahidə eləyəndə belə bir şeyin şahidi oldum. Adamlar yaxınlaşırdılar, gizlincəli deyirdilər ki, mən İlham Əliyevə səs vermək istəyirəm və sənədsiz falansız seçki komissiyasının rəhbəri onu səs verməyə yönəldirdi. Yəni, həmçinin seçicinin söylədiyi təbii ki, pozuntulardır və çox sayılı insanlar əlavə siyahılara salınıb. Sual yaranır ki, bu yetərincə böyük müddət var idi. Seçki komissiyaları həmin adamları niyə dəqiqləşdirib siyahıya salmamışdı? Yəni, niyə minlərlə sayı hesabı bilmək olmur? Çünki verilən məlumatlar da dəqiq deyil. Niyə minlərlə, bəlkə də 10 minlərlə adamın adı siyahıda yoxdur? Seçki komissiyaları müntəzəm olaraq ictimaiyyətə məlumat verdi ki, biz seçki siyahılar üzərində işləyirik, dəqiqləşdiririk. Ona görə bütün bunlar, bu faktlar özü tam halında göstərir ki, seçkilərin saxtalaşdırılması üçün istifadə olunan vasitələrdir bunlar.
Aha. Və dinləyicilər rəylərini söyləməkdə davam edirlər. Müxbirimiz Səadət Akif qızı telefon xəttindədir. Səadətdən Mərkəzi Seçki Komissiyasından olan son məlumatları alaq. Səadət?
Axşamınız xeyir, Xədicə.
Axşamınız xeyir və nə məlumatlar var?
Xədicə, bu dəqiqə Mərkəz Seçki Komissiyası bəyanat yaydı və həm də bizə, burada olan jurnalistlərə Happy Baku MMC-nin bəyanatını təqdim etdilər. Bu nədir? Deməli, MSK-nın rəsmi saytında yerləşdirmiş məlumatların smartfon tipli qurğular vasitəsilə əldə edilməsi məqsədilə hazırlanmış proqram. Sınaqdan keçirərkən yol verilmiş anlaşılmazlığa dair belə bəyanatı belə xarakterizə ediblər Happy Baku MMC. Söhbət ondan gedir ki, Meydan TV-də yayımlanmış dünən gecədə, axşam saatlarında yayımlanmış ki, ilkin nəticələr artıq mobil telefon elan vasitəsilə yayımlanır. Bununla bağlıdır bu bəyanat. Happy Baku MMC bildirir ki, onlar Mərkəz Seçki Komissiyasının sifarişi əsasında seçkilərə aid bütün məlumatların smartfon tipli qurğular vasitəsilə əldə edilməsi və izlənilməsini təmin edən proqram modulu və təminatını həyata keçiriblər və bu proqrama web kameralar vasitəsilə seçki məntəqələrində səs vermə prosesinin onlayn izlənməsi və internet üzərindən canlı yayım, seçici fəallığı və səs vermənin ilkin nəticələrinin əldə edilməsinin mümkünlüyü daxildir və MSK qarşısında ötəlik götürüblər ki, bu xidmətlər yalnız seçki günü istifadəyə açıq olacaq və proqram təminatında və keyfiyyətlə istifadə edilməsinin mümkünlüyü təmin etmək məqsədi ilə 15 gün əvvəl həmin proqramı Apple şirkətinə rəsmi təqdim ediblər və onunla razılaşdırılmış tələblərə də əməl ediblər. Happy Baku MMC bəyanatında bildirir ki, proqramla iş uğurla başa çatdıqdan sonra onun dəqiq keyfiyyətli və təyinatı üzrə istifadəsini təmin etmək məqsədi ilə şirkət oktyabrın 8-də bir seçki dairəsi üzrə bu seçki dairəsi 8 saylı Hacı Qabul Kürdəmir seçilib, seçki dairəsi seçilib, aralıq testlər keçiriblər və proqramın testdən keçirilməsi barədə istifadəçilərə məlumat, amma proqramın testdən keçirilməsi barədə istifadəçilərə məlumat verməyi unudublar. Apple şirkət tərəfindən təsdiq edildiyindən proqram modulunda 9 oktyabra təyin edilmiş prezident seçkilərində iştirak edən real namizədlərin adlarından habelə testin dolğunluğunu təmin etmək məqsədi ilə əvvəlki seçkilərə aid olan statistik məlumatlardan və bu ilki prezident seçkilərinin keçirilmiş müxtəlif rəy sorğularının ümumiləşdirilmiş nəticələrindən istifadə edilib və deməli əsl
sadəcə anlaşılmazlıq olub. Sadəcə anlaşılmazlıq olub və seçicilərə seçki nəticələrini
üzr istəyirlər həm seçicilərdən, əsl həmin proqram istifadəçilərindən və MTK-dan və Mərkəzi Seçki Komitəsinin də bəyanatı bu məzmundadır. O da bu məlumatları öz bəyanatında təkrarlayır və bildirir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası da yaranmış anlaşılmazlığa görə prosesin bütün iştirakçılarından üzr istəyir.
Aha, aydındır. Və bu arada maraqlı bir sual gəlib və bilmirəm, bəlkə Mərkəzi Seçki Komissiyasında bu suala aydınlıq gətirmək mümkün oldu. Səadət, səndən bu sualı orada ünvanlamağını xahiş edəcəyik. Azadlıq Radiosuna bu sualı Əfqan Muxtarlı göndərib və mən elə bu sualı alandan sonra internetdə axtarış elədim Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytında, seçici siyasında və həqiqətən də dinləyicinin bizə çatdırdığı məlumatda deyildiyi kimi Mehriban Əliyeva birinci xanım, Mehriban Əliyeva 23 saylı dairədə qeydiyyatdadır. İlham Əliyev isə 29 saylı dairənin ərazisində qeydiyyatdadılar. Amma bugün biz hamımız canlı yayımda gördük ki, onlar ikisi də eyni məntəqədə səs verdilər. Bunun necə baş verməsi ilə bağlı sualı Mərkəzi Seçki Komissiyasına çatdırmağımızı və onlardan bununla da bağlı izahat istəməyimizi xahiş edir dinləyici. Mümkündürsə, Səadət, bu sualı da çatdırardın.
Deməli, mən elə bu sualı bu dəqiqələrdə mənə verdi, radio mənə ünvanladı ki, araşdıraq bu məsələni. Mən burada soruşanda ilkin olaraq cavab belə oldu ki, yəqin ki, qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi ilə belə arayışla bir yerdə olub səs vermə. Amma yenə də biz, mən indi hazırda həmin DSK-ların telefon nömrələrini əldə etmişəm. O nömrələr vasitəsilə bizə əlaqə saxlayıb, bu faktı araşdırmağa çalışacaq.
Amma maraqlısı budur ki, yəni mən həmin yayımı izləyirdim və orada çıxarış vərəqəsinin təqdim olunmasını görmədik biz. Bu, bütün ölkədə baxılıb, bu canlı yayımda olub.
Xədicə, elə bilirəm ki, DSK rəhbərliyi ilə, hər iki DSK rəhbərliyi ilə danışmaqla bu faktı aydınlıq gətirmək mümkün olacaq.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Səadət Akif qızı idi. Mərkəzi Seçki Komissiyasından məlumat çatdırırdı. Mərkəzi Seçki Komissiyası Mərkəzi Seçki Komissiyası deməli, dünən axşamdan seçki nəticələrini göstərəcək olan mobil telefonlar üçün xüsusi əlavəsində İlham Əliyevin qələbəsini elan edən deməli, dünən axşamdan İlham Əliyevin qələbəsini elan edən məlumatın getməsini anlaşılmazlıq sayır və bunun test olduğunu qeyd edir. Maraqlıdır ki, niyə onların test yayımında deyək ki, başqa bir namizəd, deyək ki, İlyas İsmayılov qalib olmayıb. Yəni, familiyası mənim familiyamdandı, ona görə onu dedim. İlyas İsmayılov niyə ki, niyə, misal üçün, test olanda başqa nəticə ağıllarına gəlməyib. Bu arada Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytında canlı müşahidədə səs sayma canlı müşahidə edə bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun özünün canlı yayımı var məntəqələrdən birindən və xüsusi canlı yayım avadanlığı ilə biz video yayım deməli, həyata keçiririk. Video yayımı bizim indi YouTube-da canlı izləyicilərimiz də görə bilir və video kameramız, səyyar video kameramız hal-hazırda canlı yayım həyata keçirir. Bülletinlərin sayılmasını izləyə bilirik. Kamera çox uzaqdan dayanıb və sayılan bülletinlərin həqiqətən də mi aid olan namizədə, adı çəkilən namizədə aid olub olmadığını yoxlamaq imkanı yoxdur. Kamera bir qədər uzaqda dayanıb. İntiqam bəy, bu mərhələdə hansı pozuntuları gözləyirsiniz və bu smartfon application-dan bağlı olan skandala sizin münasibətiniz?
Təbii ki, orada İlyas İsmayılov və ya hər hansı bir namizədin adı çıxa bilməzdi. Çünki mən əminəm ki, əvvəlcədən tutaq ki, razılaşdırılmış rəqəmlər təqdim olunur və o rəqəmlər həqiqi rəqəmlərdir. İndi ola bilər ki, sonradan o rəqəmlərin üzərində işləsinlər. Və Azərbaycan kimi ölkələrdə tutaq ki, bu ölkə da ölkənin rəhbəri istənilən yerdə istənilən, ya onun xanımı istənilən bir yerdə səs verə bilər. Bu ölkədə rəhbər üçün, prezident üçün, kral üçün heç bir qayda qanun işləmir. Ona görə bunda və başqa şeylərdə qeyri-adi bir şey axtarmağa dəyməz. Və hamıya bəllidir ki, Azərbaycanda seçkiyə çox bələd olan adam, vəziyyətə çox bələd olan adama bəllidir ki, seçkilərin nəticələri seçki məntəqələrində yox, prezident aparatında müəyyənləşdirilir. Kimə nə qədər faiz verilməsi və sadəcə olaraq bu faktda həmin bu hadisədə həmin faktın bir daha doğruluğunu təsdiqlədi. Yeri gəlmişkən, bayaq dinləyicilərdən biri sizə göndərdiyim mesajda bütpərəst millət ifadəsini işlətdi. Düşünmürəm, millətlik burada bir şey var. Hərçənd ki, baş verənlərdə təbii ki, yəni hər bir millət öz hakimiyyətinə layiqdir deyimi burada da işlənə bilər, burada da təsdiqini tapır. Amma bununla yanaşı, bu asan iş deyil. Tutaq ki, Rusiya kimi ölkədə və yaxud da ki, Qazaxıstan kimi ölkədə və yaxud digər ölkələrdə də əgər asan da olsaydı potensialı Rusiyada, Rusiyanın bizdən qat-qat yüksəkdir, ziyalıları, təhsil bizdəki kimi ölməyib və partiyaları bizdən xeyli güclüdür, ərazisi daha böyükdür, vətəndaş cəmiyyətləri, mediyası bizdən xeyli yüksəkdir. Rusiyada da görürsünüz seçkiləri saxtalaşdırırlar və çoxlu nümunələr gətirmək olar. Ona qayıdırıq. Bu ölkədə siyasi partiyalar yoxdursa, yəni biz hər dəfə vurğuluyuruq ki, yəni Milli Şura yaradıldı, güc mərkəzi idi və çox heç istəməzdim ki, məsələn, seçkilərdən sonra tənqid hədəfi yenidən müxalifət olaydı ki, onlar bacarmadılar, bu işi görə bilmədilər, günah onlardadır. Faktik olaraq, yəni bu yanlış hədəflərin, yanlış hədəf müəyyən etmək olardı və bu ziyanlı olardı cəmiyyət üçün. Nə mümkündür, onu elədilər. Yəni, hətta tutaq ki, deyilə bilər ki, başqa yolla getsəydik, başqa bir namizəd olsaydı, başqa cür eləsəydik, yəqin ki, bu cür tənqidlər də olacaq, fikirlər də olacaq. İstənilən variantda ölkədə əgər institutlar yoxdursa, partiyalar yoxdursa, onlara dəstək yoxdursa, vətəndaşlara çıxış yoxdursa, media yoxdursa, nəticələr belə olmalıydı. Ona görə millətlik bir şey yox. Bu yoxdur burada.
Və səs sayma prosesini bir daha xatırladıram. Azadlıq radiosunun səyyar kameraları canlı yayırlar və bu canlı yayım davam edir. Video yayımda biz görürük ki, seçki komissiyasının üzvlərindən müşahidəçilər çox aralıda oturublar və onların bu səs saymanı çox daha yaxından izləmək imkanları yoxdur. Belə görünür və səs sayma prosesini Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən izləyə bilərsiniz. Mərkəz Seçki Komissiyasının kameraları da bəzi məntəqələrdə var və o yayımı da izləyənlər var. Yeri gəlmişkən o yayımda da təkrar səs verməni qeydə alan dinləyicilərimiz olub. Bu arada əgər saxtakarlıq paytaxtda dediyiniz kimidirsə, bugün üçüncü dəfədir bu ismarıcı göndərir bu dinləyici. Deyir ki, Naxçıvanda vəziyyət görün necədir. Axşamınız xeyir, mən NZS qəsəbəsindən yazıram sizə. Bir şeyi öyrənmək istəyirəm ki, bu qədər video və foto faktlar var. Biz səsimizi dünyaya bildirə bilməyəcəyik. Bu haqsızlığa nə qədər dözmək olar? Adətən xaricdə belə pozuntular olanda hansı tədbirlər görülür? Bu suallarıma cavab verməyinizi xahiş edirəm. Elçin Xəlilov deyir bunu.
Yeri gəlmişkən, Xəci xanım, sizin də iştirak elədiyiniz dünən ODIR-in təşkil elədiyi toplantıda da orada Azərbaycan üzrə məruzəçilərdən,
yəni
ATƏT-in İnsan Hüquqları Bürosunun təşkil etdiyi toplantıda bizi də dəvət eləmişdilər və orada Avropa Şurasının, o cümlədən ATƏT-in İnsan Hüquqları Bürosunun təmsilçiləri iştirak edirdi. Azərbaycan üzrə məruzəçilər var idi. Pedro Agramont və Ivinski, Polşadan olan millət vəkili Ivinski iştirak edirdi. Xatırlayırsınız,
Qrex də orada idi.
Qrex də orada idi. idi, bəlkə sonradan gəlmişdi ya da arxada idi, mən onu görmədim də. Yəni bəlkə sizdə səsləndi, bilmirəm o fikirlər, amma bizdə nə deyirdilər? Biz deyirdik ki, bu ölkədə seçki üçün mühit yoxdur. Bu ölkədə avtoritar bir rejimdir. Bu ölkədə media baskı altındadır. Siyasi məhbuslar var. Partiyaların media çıxışı yoxdur. Qeyri-bərabər imkanlardır. Bir tərəfin, yəni hakim partiyanın namizədinin istənilən vaxt, istənilən yerdə.
İntiqam bəy, bir sual verim. Keçirmə. Sizdən də soruşdular mı ki, bəs bütün bunlar yoxdursa, siz burada necə tənqid edirsiniz?
Əslinə qalsa ona oxşar bir fikir səsləndi orada. Mən bilirəm ki, sizə o sualı vermişlər. Elə təqribən onun cavabı belə oldu ki, o fikir səslənəndə siz hakimiyyətə bizim dediklərimiz sualları hakimiyyət qarşısında qoya bilmirsiniz. Bizə iradınız oldu, o əsas iradlarınız budur ki, niyə siz sevinməlisiniz ki, indiyə qədər sizi öldürməyiblər. Siz sevinməlisiniz ki, indiyə qədər tutaq ki, sizi həbs eləməyiblər. Siz sevinməlisiniz ki...
Amma öldürmürlər mi? Yəni, jurnalist öldürülmür mü bu ölkədə?
Yəni, onun cavabı da verdi ki, axı bu ölkədə jurnalist də öldürülür. Axı bu ölkədə öldürülən Elmar Hüseynov Rafiq Tağı var. Axı bu ölkədə həbsə atılan sadəcə o toplantı yerinə getdiyinə görə informasiya almaq üçün İlqar Məmmədov var, Tofiq Yaqublu var, nidaçılar var ki, sadəcə dinç toplantı
həbsdə olan jurnalistlər var,
olan jurnalistlər Əvəz Zeynallı və başqaları var. Yəni bunlar da var. Siz bunları hökumət qarşısında qaldırmırsınız və bizə iradlarınız budur ki, niyə 9 müxalifət namizədi birləşmir? Yəni hakimiyyətə qarşı bu Pedro Agramonte
yeri gəlmişkən belə bir sual vermişdilər. Onlar elə bilirlər ki, o 10 namizəddən 9-u müxalifətdir, eləmi?
Tamam, elə sual. Və yaxud da ki, həmin o məruzəçinin arqumenti budur ki, bizdə də tutaq ki, təşviqat kampaniyası 22 gündür ya 15 gündür. Bizdə də mərkəzdə toplantılar keçirmək olmur. Yəni bu nəyi göstərir? Bunları nəyə görə səsləndirirəm? Biz öz qüvvələrimizlə və qarşı tərəfin qüvvəsini real qiymətləndirməliyik. Siyasi mübarizədə eyforiya, şüarçılıq nə qədər çox olursa sonradan məyusluq gəlir. Təəssüf ki, bu çox ciddi amildir və gələcəkdə siyasi mübarizədə biz bunu nəzərə almalıyıq. Eyforiya çox idi və indi məyusluq da adekvat olmamalıdır. Nə etməliyik? Əslindən qalsa, qeyd elədiyim ki, faciə baş verməyib. Bütün bu pis şeylərin arxasında yaxşı şeylər də var. Yəni, biz ölkədə demokratik institutların yaradılması uğrunda dava döyməliyik. Ölkədə müstəqil televiziyaların yaradılması uğrunda. Onlar var, yəni iki televiziya var, onların daha yaxşı olması və daha çox auditoriya çıxması uğrunda mübarizə aparmalıdır.
Yəni söhbət hansı televiziyalardan
gedir? Yəni mövcud olan ölkədə ki, tutaq ki, Azərbaycan saatı və meydan
televiziyaları. Ha, söhbət xaricdən yayımlanan televiziya.
Təbii ki, də ölkədəki televiziyalar tamamilə hakimiyyətin nəzarəti altındadır.
Və indi reportaj izləmək imkanımız var. Müxbirimiz Abbas Əlinin seçki məntəqəsində səs vermə başa çatana qədər, yəni gün ərzində izlədiklərini görək, o nələri müşahidə edib. Seçici 22 saylı Nəsim seçki dairəsində
onlar haqqında danışır.
Bir nəfərin əlində iki bülleten ağırlığı ilə atdığı yerdə tutulur. Sonra məlum bu məktəbin savcı.
Səhfən müəllimə bir dənə seçicinin əlində bülleten 2-2 birini əlindən aldıq, etibarsız hesab edərək bu yoruluqda da bizim etibarsız yazı qoymuşdur təmək. Gəl
baxın. Buyurun.
Buyurun.
Görüntülərdə o da görünür ki, bir seçiciyə iki bülletin verildiyini söyləyir komissiya üzvü və onun əlindən əvvəl bülleteni veriblər, sonra kameranın bunu izlədiyini görüb əlindən bülleteni alıblar, etibarsız ediblər. Səfir Morningstar'da seçki məntəqəsinə gəlir müşahidə etməyə. Amma bu səfirliyi heç bir açıqlama verməyib mətbuata və bundan əvvəl də müsahibə üçün müraciət etmişdik. Bu səfirliyi ümumiyyətlə hər hansı bir müsahibə verməkdən imtina edir. Deyirlər ki, hökumət bağlıdır. Konqres hökumətin pulunu vermir və ona görə səfir mövqeyini bildirə bilməz. Amma seçkiləri müşahidə etməyə gedir.
Yani burada bizim müşahidət olaraq bizə problemlər yaradılır. Yəni müşahidətçilərin ancaq öz yerlərinə getmələrinə imkan verilir. Bu da qanun pozuntusu. Çünki biz seçki qutularını və seçici bülletenlərin necə verildiyini müşahidə edə bilirik. Bu da bizim sərbəst şəkildə müşahidə aparmağımıza imkan vermir. Məntəqə sədri Kəmalə Qədirova da bizim müşahidə aparmağımıza şəxsən mənə və məşvərətli statistik olan müşkük və psixoloji baskılar edirdi ki, siz sizi bura kim göndərib, siz buradan kənara adımlaya bilirsiniz. Bax, gəlirlər, komissiyonlar edirlər. Dekanlar gətirir, müəllimlər topa-topa gətirirlər, şəxslər bura səs verir.
Qrup halında seçicilərin gətirildiyini izləyirik və bu barədə Milli Şuranın təmsilçisi də seçki məntəqəsində deyib. O qeyd edib ki, və müxbirimiz təkrar səs verməyə gələnləri də qeyd edib göstərir həmin videoda. Başqa yerdə qeydiyyatda olan seçiciyə İkinci dəfə gələn seçiciyə kameranın qarşısında geri
qaytarılır.
Mən kəpişdim.
Mən qızımla.
Niyə qızınızla siz bir kabinə gəlsiniz? Ayrı-ayrı. Xanım, çıxın ikiniz ayrı-ayrı çıxın. Biz görməmişik. Qızınızla siz...
Bəli, bəli,
ayrı-ayrı. Qaydın, siz qaydın. Siz xanım qaydın.
Mənə tərəfimizdən aşağıdılar, 3-4 dəfə səs vermiş bir şəxs aşağılandı, bildirdi komissiyaya, özləri də sonradan səs-küyü salmalarına baxmayaraq çıxartdılar, tərk elədilər. Yəni barmaq izləri dəfələrlə fırlanıb, gəlb təzdən səs vermək istəyən bir neçə şəxsi aşağılamışıq. Həmçinin deməli dekanlar uşaqları götürüb gəlib səs verməyə burada, onlar da aşağılandı hamısı, yəni öz bildirdik. Münasibətimizi, eşit münasibətimizə onlara. Onlar da çıxdılar hamısı.
Əslində bu reportaj, Abbas Əlinin bu reportajında seçkidə müşahidənin karuselin qarşısını necə aldığı barədədir və reportajın bir hissəsində Amerika səfiri Morningstar'ın bir məntəqə girdiyi göstərilir. Həmin məntəqədə hər şey idealdır, amma o biri tərəfdə qonşu məntəqədə ilə həmin binada qonşu məntəqədə deməli seçki pozuntuları təkrar səs verməyə gələnlər görünür və onlar da kameranı gördükdən sonra seçki komissiyasının üzvləri gələnləri geri qaytarmağa başlayırlar ki, gəlməyin. Və o gələnlər də çox təəccüblənirlər ki, niyə gəlməyək ki, belə, axı həmişə gəlirik kimi məsələn. Belə, dinləyicilər də yazırlar fikirlərini. Bir seçkini də belə dəfn etdik, yazır Nadir Cəlilov və əslində bu seçkidə bəlkə də bir pozitiv nota ehtiyac varsa, bu seçkidə mənim müşahidəm, elə bu studiyada oturub etdiyim müşahidə bundan ibarətdir ki, olduqca ciddi ictimai fəallıq var. Bugün biz yüzlərlə SMS almışıq seçkini müşahidə edən seçicilərdən, komissiya üzvlərindən yüzlərlə SMS-lər alınıb, onlarla video gəlib Azadlıq Radiosuna da, sosial şəbəkələrdə də paylaşılıb. Yəni, bu qədər vətəndaş fəallığı mən indiyə qədər ki, seçkilərdə görməmişəm. Bölüşürsünüzmü?
Bölüşürəm, əlbəttə. Yəni, bu seçkilərdə məyus edilən çoxlu şeylər var idi. Amma bir daha deyirəm, bu hakimiyyətin mahiyyətindən doğur, hakimiyyətin seçkidə baş verənlər əslindən qalsa uğurluqdur, cinayətdir, əxlaqsızlıqdır da. O da hakimiyyətin mahiyyətindən doğur. Amma bununla yanaşı pozitiv şeylər var idi və insanlar daha fəal prosesdə iştirak edirdilər. Gənclər prosesin əsas aktyorlarına çevrilmişdi. Bu çox ümidverici bir şeydi. Eləcə də partiya baxmayaraq ki, çoxlu sayda repressiyalar, təqiblər, təzyiqlərə baxmayaraq onlar özlərində güc tapdılar. Ən çox tənqid olunan onlar da biz bəyənmirik, çox zaman tənqid edirik, amma bununla yanaşı nə mümkün idisə bu dəfə o görüldü. Eyni zamanda qeyd elədiyim kimi də qarşıdan Azərbaycan hökuməti güclü görünür, amma zəifdir. Düşünürəm ki, yaxşı bir baza yaranıb və Cəmil Həsənli rolu əhəmiyyətlidir. Onu xüsusi vurğulamaq lazımdır, ona xüsusi təşəkkür eləmək lazımdır. Onu dəstək verən partiyalara, onu dəstək verən vətəndaş cəmiyyəti qurumlarına, o cümlədən mediaya xüsusi təşəkkür eləmək lazımdır və prosesi davam etdirmək lazımdır. Demokratiya uğrunda savaş əsəbləri zəif olanlar üçün deyil və əminəm ki, proses daha kreativ olacaq, proses daha qətiyyətli müstəviyə keçəcək və Azərbaycan hökuməti üçün asan da olmayacaq. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan hökuməti həm də may ayından etibarən Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrliyi eləyəcək. Ona tələblər daha yüksək olacaq və indidən hiss olunur ki, beynəlxalq təşkilatlarda olanda özlərini əvvəlki kimi rahat hiss eləmirlər. Yəni, həmin o Səməd Seyidə və digərlərini baxırsan ki, əvvəlki kimi şən deyillər, əvvəlki kimi onlara hörmət və xoş münasibət yoxdur. Avropa Şurası və digər beynəlxalq təşkilatlardakı diplomatlar da bunu xüsusi vurğulayırlar. Ona görə pozitiv şeylər çoxdur, davam və düşünürəm ki, bu hakimiyyətin ömrünə çox az qalıb.
Təşəkkür edirik. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev bizim qonağımız idi və biz biz bugün yayımımızı hələ də davam etdiririk. Saat 12-yə kimi Azadlıq Radiosunun canlı yayımı davam edəcək qısa fasilələrlə. Saat 10-a qədər bu proqram davam edəcək və sonra bir saatlıq fasiləyə çıxacaq. İndi qısa bir ara götürürük. Siz hələlik əziz dinləyicilər musiqi dinləyin. Biz də geri qayıdacaq. Empty spaces.